Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Двадцать августа в юлианском православном календаре Успение Божией Матери, один из 12 важнейших христианских праздников.
28 августа στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι η κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις 12 σημαντικότερες χριστιανικές εορτές.
Название торжества происходит от слова «сон» и означает «мирную праведную кончину». Праздником Успения Божией Матери оканчивается двухнедельный строгий пост.
Το όνομα της γιορτής προέρχεται από τη λέξη «ύπνος» και σημαίνει «ειρηνικός, δίκαιος θάνατος». Με την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου τελειώνει μια αυστηρή νηστεία 2 εβδομάδων.
31 августа православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иоанна Рыльского. Святой родился в 9 веке в Болгарии, неподалеку от современной Софии. Рано оставшись сиротой, он знал и нужду, и тяжкий труд, и несправедливые обиды. Где и когда преподобный принял иноческий постриг, осталось неизвестным. Предание сохранило сведения, что подвижник жил в лесу в дупле дерева. К нему приходили люди, нуждающиеся в советах и молитвенной помощи. Рядом с лесной кельей преподобного образовался монастырь. Иоанн Рыльский написал книгу «Завет ученикам». Она стала одним из памятников болгарской письменности.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του μοναχού Ιωάννη της Ρήλας στις 31 Αυγούστου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα στην Βουλγαρία, κοντά στην σημερινή Σόφια. Έμεινε ορφανός σε νεαρή ηλικία και βίωσε κακουχίες και άδικες προσβολές. Πού και πότε ο Άγιος πήρε τους μοναχικούς όρκους δεν είναι γνωστό. Η παράδοση λέει ότι ο ασκητής ζούσε σε μια κουφάλα δέντρου μέσα στο δάσος. Οι άνθρωποι τον επισκέπτονταν, έχοντας ανάγκη από συμβουλές και προσευχητική βοήθεια. Κοντά στο δασικό κελί του μοναχού δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι. Ο Ιωάννης του Ρίλσκι έγραψε το βιβλίο «Διαθήκη προς τους μαθητές». Έγινε ένα από τα μνημεία της βουλγαρικής γραπτής γλώσσας.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует пророка Самуила, апостола Фаддея, преподобную Марфу Дивеевскую, преподобного мученика Рафаила и чтит явление светописанного образа Пресвятой Богородицы в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на горе Афон в 1903 году.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον προφήτη Σαμουήλ, τον Απόστολο Θαδαίο, την σεβάσμια Μάρθα της Δίβας, τον μάρτυρα Ραφαήλ και την εμφάνιση της εικόνας της Περαγίας Θεοτόκου στην Ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος το 1903.
По Григорианскому календарю, сегодня, 28 августа, церковь молитвенно вспоминает преподобного Моисея. Святой жил в 4 веке в Египте. Он был чернокожим и поэтому получил прозвище Мавр, по-славянски Мурин. В молодости Моисей пристал к шайке разбойников и со временем стал ее главарем. Несколько лет он провел в банде и совершил немало злодеяний. Но однажды Господь коснулся сердца грешника. Моисей раскаялся и переменил свою жизнь. Он стал монахом в одной из обителей в египетской пустыне. Жил в уединенной келье, соблюдал строгий пост и непрестанно творил молитву. Подвижник взял на себя труд доставлять по ночам для всех монахов воду из дальнего колодца. Освободившись от греховных страстей, преподобный получил от Бога дар исцелять людей. Он предсказал собственную мученическую кончину от рук разбойников. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Моисей, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την μνήμη του Γέροντα Μωυσή σήμερα στις 28 Αυγούστου. Ο Άγιος έζησε στην Αίγυπτο τον 4ο αιώνα. Ήταν μελαμψός και γι' αυτό του δόθηκε το προσωνύμιο Μωυσής, που στα σλαβικά σημαίνει Μούριν. Ως νεαρός, ο Μωυσής εντάχθηκε σε μια συμμορία παράνομων και τελικά έγινε αρχηγός της. Πέρασε αρκετά χρόνια στη συμμορία και διέπραξε πολλές φρικαλαιότητες. Μια μέρα όμως ο Κύριος άγγιξε την καρδιά του αμαρτωλού. Ο Μωυσής μετανόησε και άλλαξε την ζωή του. Έγινε μοναχός σε ένα μοναστήρι στην Αιγυπτιακή έρημο. Ζούσε σε ένα απομονωμένο κελί, νίστευε και προσευχόταν χωρίς διακοπή. Ο πιστός ανέλαβε να φέρνει νερό από ένα μακρινό πηγάδι τη νύχτα σε όλους τους μοναχούς. Απαλλαγμένος από τα αμαρτωλά πάθη, ο μοναχός έλαβε από τον Θεό το χάρισμα να θεραπεύει τους ανθρώπους. προέβλεψε το δικό του μαρτύριο στα χέρια των ληστών. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μωυσή, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera, na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время богослужения читался отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея, стихи с 16 по 26. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Ильич Антониш Борисов. Ты импиражмени келякишты шерсодыкши шеклишиеш, Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, στίχη 16 έως 26. Ας το ακούσουμε.
И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
«Και ειδού ένας προσήλθε εις αυτόν και του είπε: Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν πρέπει να κάμω δια να έχω ζωή αιώνιον?» Ο δε Ιησούς του είπε: «Τι με λέγεις αγαθόν, αφού με νομίζεις απλούν άνθρωπον? Κανείς δεν είναι απόλυτα αγαθός, ή μη μόνον ένας, ο Θεός. Εάν δε θέλεις να εισέλθεις εις την αιώνιον ζωήν, τήρησε τας εντολάς». Λέγει εις αυτόν: «Ποίας?» Ο δε Ιησούς του είπε: «Τας γνωστάς, δηλαδή το να μη φωνεύσεις, να μη μιχεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου». Λέγει εις αυτόν ο νέος με κάποια προχειρότητα: «Όλα αυτά τα έχω τηρήσει από την νεανική μου ηλικία. Τι μου λείπει ακόμη δια να γίνω άξιος της Βασιλείας των Ουρανών?» Είπε εις αυτόν ο Ιησούς: «Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασέ τα στους πτωχούς και θα αποκτήσεις θησαυρών στον ουρανών και έλα ακολούθησέ με». Αλλά όταν ο νέος ήκουσε αυτόν τον λόγον, έφυγε λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα και η καρδιά του ήταν κολλημένη εις αυτά. Ο δε Ιησούς είπε στους μαθητάς του: «Αληθινά σας λέγω, ότι πολύ δύσκολα θα εισέλθει πλούσιος εις την Βασιλεία των Ουρανών. Και πάλι σας λέγω, είναι ευκολότερο να περάσει γκαμήλα από την τρύπα που ανοίγει η βελόνη, παρά πλούσιος να εισέλθει εις την Βασιλεία του Θεού». Όταν άκουσαν οι μαθηταί τα λόγια αυτά, έπεσαν εις μεγάλην έκπληξη και με κάποια αποκαρδίωση είπαν: «Ποιος τάχα ειν μπορεί να σωθεί?» Ο δε Ιησούς τους εκοίταξε κατάματα και είπεν: «Η σωτηρία είναι δια τους ανθρώπους έργων αδύνατον, αλλά στον Θεόν όλα είναι δυνατά. Άρα και η σωτηρία των πλουσίων, όπως και όλων εκείνων οι οποίοι κατά κάποιον τρόπον ανακατεύονται με χρήματα και κτήματα, αρκεί να έχουν την διάθεση της αυταπαρνήσεως και θυσίας».
Апостол Павел, однажды оказавшись в древних Афинах, был неприятно поражен процветавшим там язычеством. Проповедник Христов осознавал, что оказался перед затруднением, как сказать этим людям о Спасителе и его Евангелии. Но педагогический талант помог Павлу, Апостол видел жертвенник с надписью «Неведомому Богу» и сказал мудрецам Ареопага Верховного Суда, что ему известно, как зовут этого Бога и что только он, собственно, и является божеством.
«О апостол Павлус капате стин архи Афина, эмине де шалишта, анди посиазменос апотон паганизмо по анθουσεϊκή, о келика что Христу, синита то пиеше оти врешкотан антиметопош, мето проблема ту, пош на милишеш автоштус антропош, я тон шатира ке то Евангелию. О что шо то педагогико таленту то Павлу тон воиθεше. Ο Απόστολος είδε τον βωμό με την επιγραφή στον άγνωστο Θεό και είπε στους σοφούς του Αρεοπαγίτου το ανώτατο δικαστήριο. Ότι γνώριζε το όνομα αυτού του Θεού και ότι μόνο αυτός ήταν η θεότητα. На основании слов и действий апостола мы можем предположить, что человек в принципе может служить Христу, до времени его не зная. Эту идею творчески переработал Клайв Льюис, когда в своих хрониках Нарнии изобразил одного из героев, воина, всю жизнь служившего жестокой богине Таш. Неожиданно для себя этот воин оказывается в новой Нарнии, царстве божественного льва Аслана. И тот говорит юноше, «Ты думал, что служишь Таш, но на самом деле ты служил мне». То есть, если человек стремится к правде и живет по совести, не зная Христа, то служит он все равно Христу, а не каким-то выдуманным богам.
Με вашей теологии και της πράξης του Апостолу μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος καταρχήν μπορεί να υπηρετήσει τον Χριστό χωρίς να τον γνωρίζει μέχρι τότε. Η ιδέα αυτή αναδιατυπώθηκε δημιουργικά από τον Κλάιβ Λιούις όταν υποδίθηκε έναν από τους ήρωες στα χρονικά της Νάρνια, έναν πολεμιστή που είχε περάσει τη ζωή του υπηρετώντας τη σκληρή θεατάς. Απροσδόκητα αυτός ο πολεμιστής βρίσκεται στη Νέα Νάρνια, το βασίλειο του Άσλαν, ενός θεϊκού λιονταριού. Ο Άσλαν λέει στον νεαρό άνδρα, νομίζεις ότι υπηρετούσες την Τάς, αλλά στην πραγματικότητα υπηρετείς εμένα. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αγωνίζεται για την αλήθεια και ζει σύμφωνα με την συνείδηση του, χωρίς να γνωρίζει τον Χριστό, υπηρετεί τον Χριστό και όχι φανταστικούς θεούς.
Но бывает, к сожалению, и обратная ситуация. Человек вроде бы знает истинного Бога, или во всяком случае утверждает, что знает, но по факту служит кому-то или чему-то совершенно иному. Такое, как кажется, произошло с юношей, обратившемуся ко Христу с вопросом, что сделать, чтобы достичь Царства Небесного. Спаситель ответил, что для этого необходимо соблюдать заповеди Господни. И молодой человек, то ли желая покрасоваться, то ли ради уточнения, заявил, что все нормы закона Моисея он исполняет вполне.
«Алла, дештихоже пархеке и андисете каташтеши, энас анθρωπος фенете на гнорижи тон алисино Θεό и тулахиштон ισχυρίζεται ότι τον γνωρίζει. Στην πραγματικότητα, όμως επιλέγει κάποιον ή κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό φαίνεται να συνέδει και στον νεαρό άνδρα που ρωτήσει τον Χριστό τι πρέπει να κάνει για να φτάσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο σωτήρας τον απάντησε ότι είναι απαραίτητο να τηρεί τις εντολές του Κυρίου. Έτσι, ο νεαρός είτε ήθελε να κάνει επίδειξη, είτε απλώς για λόγους διευκρίνησης, δήλωσε ότι είχε εκπληρώσει πλήρως όλο τον μαζικό νόμο.
Христос тогда призвал юношу раздать все имущество нищим, а затем следовать за Спасителем в его проповедническом путешествии. На подобный шаг вопрошатель оказался не способен. О чем это говорит? О том, что настоящим божеством, которому служил юноша, к сожалению, оказался не Господь, а богатство. Вот почему Христос диагностирует печальное состояние как своего вопрошателя, так и подобных ему людей, с помощью широко известных слов. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.
О, Христос, что-то тон дитакше на мираши тон ипархонда туштуш в тохушке на колуфиши тон сатира, что таксири ту кирихматош. О, эротон дэн итан шэ сэши на кань автота вима. Τι σημαίνει αυτό? Δυστυχώς η πραγματική θεότητα που υπηρετούσε νεαρός άνδρας δεν ήταν ο Κύριος αλλά ο πλούτος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Χριστός διέχει γνώσκη τη θλιβερή κατάσταση τόσο του, ερώτοντος όσο και άλλων σαν και αυτόν με τα γνωστά λόγια. Είναι ευκολότερο για μία καμήλα να περάσει από το μάτι της βελόνας παρά για έναν πλούσιο να μπει στη βασιλεία του Θεού. На самом деле, на месте слова «богатство» может стоять что угодно, любое явление или вещь, возведенная человеком в статус божественного абсолюта, власть, карьера, семья, государство и даже домашние животные. Людям свойственно наделять дорогие и приятные им объекты чертами идеального, сверхъестественного, вечного. Но фантазии рано или поздно разбиваются о камень реальной жизни, и становится понятно, что ничто временное не в состоянии заменить человеку Бога. Потому не будем променивать Бога на приходящие блага мира сего. Будем служить Господу, и Он обязательно подаст нам все необходимое и полезное для прохождения земного пути. Στην πραγματικότητα η λέξη πλούτος μπορεί να αντικατασταθεί από οτιδήποτε, από οποιοδήποτε φαινόμενο ή πράγμα που ο άνθρωπος έχει αναγάγει σε θεϊκό απόλυτο, εξουσία, καριέρα, οικογένεια, κράτος, ακόμη και κατοικίδιο ζώο. Είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων να αποδίδουν ιδανικά, υπερφυσικά, αιώνια χαρακτηριστικά σε αντικείμενα που τους είναι αγαπητά και ευχάριστα. Όμως αργά ή γρήγορα οι φανταζιώσεις συντρίβονται από την πέτρα της πραγματικής ζωής και γίνεται σαφές ότι τίποτα πρόσκαιρο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Θεό. Επομένως, ας μην υποκαταστήσουμε τον Θεό με τα πρόσκαιρα αγαθά αυτού του κόσμου. Ας υπηρετούμε τον Κύριο και Εκείνος θα μας δώσει σίγουρα όλα όσα χρειαζόμαστε για το γήινο ταξίδι μας.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиадский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Χαράλαμπος, ο Διονυσιάτης.
Это было первое лето Харлампия на Афоне. Он приехал на Святую Гору с твердым намерением стать монахом. Но сначала Харлампий должен был пройти испытательный срок, период ученичества или послушничества под руководством старшего монаха. Здесь их называли старцами.
Ήταν το πρώτο καλοκαίρι του Χαράλαμπου στον Άθο. Είχε έρθει στο Άγιο Όρος με την σταθερή θέληση να γίνει μοναχός. Αλλά πρώτα ο Χαράλαμπος έπρεπε να περάσει μια περίοδο δοκιμασίας, μια περίοδο μαθητείας, υπό την καθοδήγηση ενός μεγαλύτερου μοναχού. Εδώ τους αποκαλούσαν γέροντες.
Сегодня с утра старец дал Харлампию листок со списком строительных материалов. Он решил отремонтировать старенькие хижины, их уединенные каливы. Так на Афоне называли маленькие на 5-6 человек обители. Харлампий, с юных лет неплохо разбиравшийся в строительстве, нашел в списке много лишнего и решил вычеркнуть ненужные, на его взгляд, пункты.
Сегодня το πρωί ο Γέροντας έδωσε στον Χαράλαμπο μία λίστα με οικοδομικά υλικά. Αποφάσισε να ανακαινήσει τις παλιές καλύβες της μικρής απομονωμένης φωνής τους. Ο Χαράλαμπος, που ήταν καλός στις κατασκευές από μικρός, βρήκε πολλά πράγματα περιτά στην λίστα και αποφάσισε να διαγράψει τα στοιχεία που θεωρούσε περιτά.
Когда новый вариант был готов, Харлампий пришел к старцу. «Отец, мы так кучу денег на ветер выбросим. Я вот тут немного подправил. Поверьте мне, уж я в этом кое-что смыслю». Однако старец почему-то не оценил стараний Харлампия. Он отругал его, и послушнику ничего не оставалось, как подчиниться воле старшего.
Όταν η νέα λίστα ήταν έτοιμη, ο Χαράλαμπος ήρθε στον γέροντα. «Πάτερ, πετάμε πολλά χρήματα. Διόρθωσα λίγο την λίστα. Πιστέψε με, ξέρω ένα-δύο πράγματα γι' αυτό». Αλλά για κάποιο λόγο ο γέροντας δεν εκτίμησε τις προσπάθειες του Χαράλαμπου. Τον μάλωσε και ο δόκιμος δεν είχε άλλη επιλογή από το να υπακούσει στην θέληση του γέροντα.
После ремонта, как и предполагал Харлампий, осталось много неиспользованных материалов. Они лежали во дворе, мокли под дождем и сохли под палящим солнцем. Но однажды пришел монах из соседнего монастыря. Он принес указ от начальства начать в Каливе строительство еще нескольких келий. На новую стройку как раз и хватило точь-в-точь тех самых ненужных материалов.
Μετά την ανακαίνιση, όπως περίμενε ο Χαράλαμπος, είχαν απομείνει πολλά χρησιμοποιητά υλικά. Τα υλικά βρισκόταν στην αυλή, μούλιαζαν στη βροχή και στέγνωναν κάτω από τον καυτό ήλιο. Μία μέρα όμως ήρθε ένας μοναχός από το γειτονικό μοναστήρι. Έφερε ένα διάταγμα από τους ανώτερους, σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να ξεκινήσει την κατασκευή μερικών άλλων κελιών. Υπήρχαν αρκετά από αυτά τα χρησιμοποιητά υλικά για τη νέα κατασκευή.
Когда Харлампий, много лет прожив на Афоне, сам стал монахом и старцем Харлампием Дионисиатским, он часто вспоминал этот урок. «Старшие бывают правы, даже если объективно они не правы», — смеялся он. И серьезно добавлял, «никогда не стоит лезть с советами, если у тебя их не спрашивают».
Όταν ο Χαράλαμπος μετά από πολλά χρόνια στον Άθα έγινε μοναχός και γέροντας με το όνομα Χαράλαμπος Διονυσιάτης, συχνά θυμόταν αυτό το μάθημα. Οι γέροντες έχουν δίκιο. Ακόμη και αν αντικειμενικά κάνουν λάθος, γελούσε. Και με σοβαρότητα πρόσθετε, δεν πρέπει ποτέ να παρεμβαίνει σε συμβουλές αν δεν σου ζητηθεί.
Μούδρость Святой Горы из жизни Афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Χαράλαμπος, ο Διονυσιάτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Λιούντβικ Νόμπελ.
Сегодня имя Людвига Нобеля в России почти забыто, в отличие от имени Альфреда Нобеля, создателя динамита, газовой горелки и холодильного аппарата. А между тем, динамитный король, как называли Альфреда, приходился младшим братом Людвигу. И именно в честь Людвига в 1888 году он учредил первую в мире Нобелевскую премию.
Сегодня то имя Людвиг Нобель είναι σχεδόν ξεχασμένο στη Ρωσία. Σε αντίθεση με το όνομα του Άλφρεντ Νόμπελ, του δημιουργού του δυναμίτη, του επιφανειακού στοιχείου θερμότητας και της ψυκτικής συσκευής. Εν τω μεταξύ, ο βασιλιάς του δυναμίτη, όπως αποκαλούσαν τον Άλφρεντ, ήταν ο μικρότερος αδελφός του Λιούντβικ και προς τιμήν του Λιούντβικ καθιέρωσε το πρώτο στον κόσμο βραβείο Νόμπελ το 1888.
Изобретатель, нефтепромышленник и благотворитель Людвиг Нобель считал себя гражданином России. Почти всю свою жизнь он провел в Петербурге, куда в поисках лучшей доли в 1838 году переехал из Стокгольма его отец. Город на Неве оценил талант шведского предпринимателя. Нобель-старший открыл механическую фирму, разбогател, купил дом и вызвал к себе жену и сыновей. Людвигу было тогда 11 лет. Мальчик получил блестящее домашнее образование и особенно преуспел в точных науках.
Ο εφευρέτης, ιδιοκτήτης πετρελαιοβιομηχανίας και ευεργέτης Λιούντβικ Νόμπελ θεωρούσε τον εαυτό του Ρώσο πολίτη. Πέρασε σχεδόν όλη του τη ζωή στην Αγία Πετρούπολη, όπου ο πατέρας του είχε μετακομίσει από τη Στοκχόλμη το 1838, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Η πόλη του Νιέβα εκτίμησε το ταλέντο του Σουηδού επιχειρηματία. Ο πατέρας Νόμπελ άνοιξε μια μηχανολογική εταιρεία, πλούτησε και αγόρασε ένα σπίτι. Η γυναίκα με τους γιους του μετακόμισαν όταν ο Λιούντβικ ήταν 11 ετών. Το αγόρι έλαβε λαμπρή εκπαίδευση στο σπίτι και διακρίθηκε ιδιαίτερα στις ακριβείς επιστήμες.
В 1870 году Людвиг основал машиностроительный завод. На нем выполняли гражданские и военные заказы, создавали станки, оружие, выпускали рельсы для первой в России железной дороги. Продукция завода была известна всей Европе. Император Александр II пожаловал Людвигу право изображать на изделиях предприятия государственный герб. Заинтересовавшись новым для себя нефтяным бизнесом, Людвиг преуспел еще больше. Он открыл в Баку товарищество нефтяного производства братьев Нобель, построил первый нефтепровод в стране и изобрел нефтеналивные суда, танкеры.
Το 1870 ο Λιούντβικ ίδρυσε ένα εργοστάσιο κατασκευής μηχανών. Εκεί εκτελούσαν πολιτικές και στρατιωτικές παραγγελίες, δημιουργούσαν εργαλειομηχανές, όπλα και παρήγαγαν σιδηροτροχές για τον πρώτο σιδηρόδρομο της Ρωσίας. Τα προϊόντα του εργοστασίου ήταν γνωστά σε όλη την Ευρώπη. Ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος Β' παραχώρησε στον Λιούντβικ το δικαίωμα να βάζει το εθνικό έμβλημα στα προϊόντα της επιχείρησής του. Ο Λιούντβικ ενδιαφέρθηκε για τη νέα επιχείρηση πετρελαίου και πέτυχε ακόμη περισσότερο. Άνοιξε την εταιρεία παραγωγής πετρελαίου των αδελφών Νόμπελ, στον Μπακού, κατασκεύασε τον πρώτο αγωγό πετρελαίου στη χώρα και εφήβρε το πετρελαιοφόρο.
Но не только предпринимательством занимался Людвиг Эммануилович. Один из самых богатых людей России, он 40% своих доходов отдавал на благотворительные нужды. Поддерживал науку, искусство, образование и здравоохранение. Нобель усердно заботился о рабочих и служащих своих предприятий и, по сути, создал цивилизованный, социально ориентированный бизнес. По словам самого Людвига Эммануиловича, он хотел сделать людей, которые работают у него, участниками в достигнутых результатах, имеющими право делить с ним и доходы. Неудивительно поэтому, что каждый рабочий Людвига Эммануиловича дорожил своей службой, хотя бы он был, как выражались современники, последней спицей в грандиозной колеснице, сооруженной Нобелем.
Αλλά ο Λιούντβικ Εμμανουήλαβιτς δεν ασχολήθηκε μόνο με τις επιχειρήσεις. Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας έδινε το 40% του εισοδήματός του για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Υποστήριζε την επιστήμη, την τέχνη, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη. Ο Νόμπελ φρόντιζε επιμελώς τους εργάτες και τους υπαλλήλους των επιχειρήσεών του και στην πραγματικότητα δημιούργησε μια πολιτισμένη επιχείρηση με κοινωνικό προσανατολισμό. Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Λιούντβικ Εμμανουήλαβιτς, ήθελε να κάνει τους ανθρώπους που εργάζονταν για αυτόν συμμέτοχους στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονταν, έχοντας το δικαίωμα να μοιράζονται μαζί του τα κέρδη. Δεν αποτελεί έκπληξη επομένως το γεγονός ότι κάθε εργαζόμενος του Λιούντβικ Εμμανουήλαβιτς εκτιμούσε την δουλειά του. Ακόμη και αν ήταν, όπως έλεγαν οι σύγχρονοι, η τελευταία ακτίνα του τροχού, το μεγαλοπρεπέστατο άρματος που κατασκεύασε ο Νόμπελ.
Людвиг Эммануилович открывал при своих предприятиях столовые и школы, библиотеки, общежития и больницы. Под Баку выстроил целый городок для служащих нефтяного производства. Изящные строения в византийском стиле утопали в садах. На территорию провели электричество, наладили телефонную связь. В домиках работали вентиляция и холодильные аппараты. Из кранов текла чистая вода, которую ежедневно привозили с Волги. А каждой весной в городок доставляли 800 тонн льда, которого хватало до лета.
Ο Λιούντβικ Εμμανουήλαβιτς άνοιξε καντίνες και σχολεία, βιβλιοθήκες, ξενώνες και νοσοκομεία στις επιχειρήσεις του. Έχτισε μια ολόκληρη μικρή πόλη κοντά στον Μπακού για τους εργαζομένους στην παραγωγή πετρελαίου. Κομψά κτίρια σε βυζαντινό στυλ πνίγονταν μέσα σε κήπους. Είχαν και ηλεκτρισμό και τηλεφωνική επικοινωνία. Ο εξαερισμός και τα ψυγεία λειτουργούσαν στα σπίτια. Από τις βρύσες έτρεχε καθαρό νερό, το οποίο έφερναν καθημερινά από τον Βόλγα. Και κάθε άνοιξη 800 τόνοι πάγου παραδίδονταν στην πόλη, αρκετά για να κρατήσουν μέχρι το καλοκαίρι.
В 1866 году Людвиг Эммануилович стал одним из учредителей Императорского русского технического общества и долгие годы жертвовал крупные суммы на научные исследования. Зная о том, что в стране остро стоит проблема профессиональных рабочих кадров, Нобель финансировал деятельность школы железнодорожных мастеров, открыл вечерние курсы для сотрудников своего завода при Самсоневском уездном училище, учредил стипендию для учащихся Петербургской технической школы.
Το 1866 ο Λιούντβικ Εμμανουήλαβιτς έγινε ένας από τους ιδρυτές της αυτοκρατορικής ρωσικής τεχνικής κοινότητας και για πολλά χρόνια δόριζε μεγάλα ποσά για τις επιστημονικές έρευνες. Έχοντας επίγνωση του οξύτατο προβλήματο των επαγγελματιών εργαζομένων στη χώρα, ο Νόμπελ χρηματοδοτούσε τις δραστηριότητες της σχολής σιδηροδρομικών δασκάλων, οργάνωσε επίσης απογευματινά μαθήματα για τους υπαλλήλους του εργοστασίου στο περιφερειακό σχολείο Σαμπόνιευσκι και καθιέρωσε υποτροφία για τους σπουδαστές της τεχνικής σχολής της Αγίας Πετρούπολης.
Когда Людвиг Эммануилович умер, некрологи о нем напечатали все крупные газеты мира. В одном из них писали, что хотя Нобель и числился шведским подданным, но всю жизнь провел в России и посвятил ей свою замечательную энергию и выдающиеся умственные способности. В память об этом удивительном человеке Русское техническое общество учредило несколько стипендий, золотую медаль и премию его имени.
Όταν πέθανε ο Λιούντβικ Εμμανουήλοβιτς, όλες οι μεγάλες εφημερίδες του κόσμου δημοσίευσαν νεκρολογίες για αυτόν. Μία από αυτές έγραφε ότι, αν και ο Νόμπελ ήταν Σουηδός πολίτης, πέρασε ολόκληρη τη ζωή του στην Ρωσία και αφαίρεσε σε αυτήν την μεγάλη ενέργειά του και τις εξαιρετικές πνευματικές του ικανότητες. Στη μνήμη αυτού του καταπληκτικού ανθρώπου, η ρωσική τεχνική κοινότητα καθιέρωσε διάφορες υποτροφίες, ένα χρυσό μετάλλιο και ένα βραβείο με το όνομά του.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Программы Радио Вера из России на Кипре.
Προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιλαρίων της Όπτινα.
В монастыре Оптина-Пустынь закончилось утреннее богослужение. Пожилой монах по имени Иларион пришел из храма к себе в келью, чтобы в уединении совершить молитвенное правило по четкам. Но не успел он перебрать и нескольких узелков, как раздался стук в дверь. Отец Иларион открыл. На пороге стояли два молодых монаха.
Στο μοναστήρι της Όπτινα η πρωινή λειτουργία είχε τελειώσει. Ένας ηλικιωμένος μοναχός εν ονόματι Ιλαρίων ήρθε από τον ναό στο κελί του για να προσευχηθεί με το κομποσκήνι. Αλλά μόλις ξεκίνησε να προσεύχεται, κάποιος χτύπησε την πόρτα. Ο πατήρ Ιλαρίων άνοιξε την πόρτα και στο κατόφλι στεκόταν δύο νεαροί μοναχοί.
«Батюшка, рассуди нас», обратились они к отцу Илариону. «Не мерствуем мы давно уже между собой. До ссоры и вражды дошли. Позволь нам перед тобою высказаться и скажи, кто прав из нас, а кто виноват». Отец Иларион пригласил братьев в келью, усадил на лавку и приготовился внимательно слушать. Монахи, стараясь сдерживаться, поведали ему предмет своих расприй. Выслушав их, отец Иларион с улыбкой покачал головой.
«Патер, выйдите нас», — είπαν στον πατέρα Иларион. «Εδώ και πολύ καιρό δεν έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Έχουμε φτάσει στο σημείο της διαμάχης και της εχθρότητας. Άφησέ μας να σου πούμε τα πάντα και πες μας ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο». Ο πατήρ Ιλαρίων κάλεσε τους αδελφούς στο κελί του, αυτοί κάθεσαν σε έναν πάγκο και ο πάτερ ετοιμάστηκε να ακούσει με προσοχή. Οι μοναχοί προσπαθώντας να συγκρατηθούν, του είπαν το θέμα των καυγάδων τους. Αφού τους άκουσε, ο πατήρ Ιλαρίων κούνησε το κεφάλι του και χαμογέλασε.
«Братья, да вы оба правы. Не из-за чего тут и спорить», — сказал он. Но монахов такой вердикт не устроил. Они подняли шум, стали припираться между собой, объявляя друг друга виноватыми. Отец Иларион, видя, что мириться монахи не собираются, встал между ними и, к их удивлению, вдруг низко им поклонился. «Простите, братья», — сказал он, — «это ведь я один виноват».
«Адельфи, эхете кей дио дикио. Δεν υπάρχει αιτία για να μαλώνετε», είπε. Αλλά οι μοναχοί δεν ικανοποιήθηκαν με αυτήν την απάντηση. Έκαναν θόρυβο και άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους, ονομάζοντας ο ένας τον άλλον ένοχο. Ο πατήρ Ιλαρίων, βλέποντας ότι οι μοναχοί δεν θέλουν να συμφιλειωθούν, στάθηκε ανάμεσά τους και προς έκπληξή τους, ξαφνικά υποκλήθηκε μπροστά τους. «Συγχωρέστε, μ' αδελφοί», είπε. «Ήταν δικό μου λάθος και μόνο».
Изумленные монахи вмиг замолчали. Им стало стыдно за то, что они обвиняют друг друга и не хотят смириться, тогда как ни в чем не повинный отец Иларион смиренно просит у них прощения. И монахи со слезами на глазах поклонились друг другу в ноги. С этих пор между ними наступил мир.
Οι έκπληκτοι μοναχοί σιώπησαν αμέσως. Ντράπηκαν που κατηγορούσαν ένας τον άλλον και δεν ήθελαν να συμφιλειωθούν. ενώ ο πατήρ Ιλαρίων ζητούσε ταπεινά τη συγχώρεσή τους και με δάκρυα στα μάτια υποκλήθηκαν ένας τον άλλον και από τότε είχαν ειρήνη μεταξύ τους.
Если случится вдруг меж близкими какая ссора или неприятность, не спорить надобно, а прибегать к смирению и самоукорению, говорил отец Иларион, которого за духовную мудрость, рассудительность и кротость уважительно называли старцем Иларионом Оптинским. Полезнее для души сознавать себя во всем виноватым, нежели прибегать к самооправданию, которое происходит от гордости. Гордым Бог противится, смиренным же дает благодать.
Αν συμβεί ξαφνικά κάποια διαμάχη ή κάποια δυσάρεστη κατάσταση μεταξύ στενών προσώπων, δεν πρέπει να διαφωνούν, αλλά να ταπεινωθούν και να κατηγορήσουν τον εαυτό τους, έλεγε ο πατήρ Ιλαρίων, τον οποίο ονόμαζαν με σεβασμό γέροντα Ιλαρίων της Όπτινα για την πνευματική του σοφία, την φρονιμάδα και την πραότητά του. Είναι πιο ωφέλιμο για την ψυχή να θεωρεί κανείς τον εαυτό του ένοχο για όλα, παρά να καταφεύγει στην αυτοδικαιολόγηση, η οποία προέρχεται από την υπερηφάνεια. Ο Θεός αντιστέκεται στους υπερήφανους, αλλά στους ταπεινούς δίνει χάρη.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иларион Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιλαρίων της Όπτινα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Эдуард Хилл και Ζόγια Правдана.
«Без любви не случается ни песен, ни детей», – любил говорить Эдуард Хиль. В его жизни все было именно так. Со своей единственной любовью, Зоей Правдиной, Эдуард Анатольевич прожил больше 50 лет. В этой любви родился прекрасный сын и пелись прекрасные песни.
«Хорис агапи, уте траудья, уте педья симвенун», – синитизе на лей о Эдуард Хиль. Στην ζωή του όλα ήταν ακριβώς έτσι. Με την μοναδική του αγάπη, την Ζόγια Πράβδινα, ο Έντουαρντ Ανατόλιεβιτς έζησε για περισσότερο από 50 χρόνια. Σε αυτήν την αγάπη γεννήθηκε ένας όμορφος γιος και τραγουδήθηκαν όμορφα τραγούδια.
Эдуард и Зоя познакомились на сцене. Он, студент Ленинградской консерватории, пел в опере «Черное домино», а балерина Зоя танцевала в этом спектакле. Одной из ее задач было, держа Эдуарда за ухо, закружить его. Хиль говорил потом: «Вот взяла, закрутила и всю жизнь не отпускает».
Ο Έντουαρντ και η Ζόγια γνωρίστηκαν στη σκηνή. Εκείνος, σπουδαστής στο οδείο του Λένιγκρατ, τραγουδούσε στην όπερα «Μαύρο Ντόμινο» και η μπαλαρίνα Ζόγια χόρευε σε αυτήν την παράσταση. Ένα από τα καθήκοντά της ήταν, κρατώντας τον Έντουαρντ από το αυτί, να τον στριφογυρίσει. Ο Χιλ είπε αργότερα: «Πήρε το αυτί μου, με στριφογύρισε και όλη την ζωή μου δεν μ' αφήνει».
Они поженились в 1958 году. Поселились в Ленинграде, в коммунальной квартире у родителей Зои. Жили тесно, бедно и весело. Взяли рояль на прокат, сами смастерили себе кровать, приделав к матрасу ножки. Хорошо, что Хиль, который вырос в детском доме, многое умел делать своими руками.
Παντρεύτηκαν το 1958. Εγκαταστάθηκαν στο Λένιγκραντ σε ένα κοινόχρηστο διαμέρισμα με τους γονείς της Ζόγια. Ζούσαν φτωχοί και χαρούμενοι. Νίκησαν ένα πιάνο και έφτιαξαν μόνοι τους το κρεβάτι τους, προσθέτοντας πόδια στο στρώμα. Ευτυχώς ο Χίλ, ο οποίος είχε μεγαλώσει σε ορφανοτροφείο, μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα με τα χέρια του.
Когда к Эдуарду пришел громкий успех на эстраде и начались гастроли, супруга приняла решение оставить сцену. Для того, чтобы не расставаться с мужем, ездить с ним по городам и весям и создавать обстановку, в которой талант Хиля раскрылся бы полностью. К тому же Зоя помогала супругу как балетмейстер и вела себя более чем профессионально. Личное оставляла дома, на гастролях существовали только рабочие отношения.
Όταν ο Έντουαρντ γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην σκηνή και άρχισε να περιοδεύει, η σύζυγός του αποφάσισε να εγκαταλείψει τη σκηνή. Προκειμένου να μην αποχωριστεί τον σύζυγό της, να ταξιδέψει μαζί του σε πολλές πόλεις και κομοπόλεις και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο θα αποκαλυφθεί πλήρως το ταλέντο του Χιλ. Επιπλέον, η Ζόγια βοηθούσε τον σύζυγό της ως χορογράφος και συμπεριφέρονταν πολύ καλύτερα από ό,τι οι επαγγελματίες. Άφηνε την προσωπική της ζωή στο σπίτι και στην περιοδία υπήρχαν μόνο εργασιακές σχέσεις.
Ζόγια Αλεξάνδρευνα никогда не жалела о том, что отказалась от профессии ради мужа, а потом и ради сына. Семья жила прекрасно, ни в чем не нуждаясь. до распада Советского Союза. Но в 90-е пришлось туго. Концертов не было, денег тоже. И Эдуард Анатольевич уехал на несколько лет работать за границу.
Η Ζόγια Αλεξάνδροβνα δεν μετάνιωσε ποτέ που εγκατέλειψε το επάγγελμά της για χάρη του συζύγου της και στη συνέχεια για χάρη του γιού της. Η οικογένεια ζούσε απόλυτα καλά, χωρίς να χρειάζεται τίποτα, μέχρι την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά στη δεκαετία του 90 τα πράγματα ήταν δύσκολα. Δεν είχαν ούτε συναυλίες ούτε χρήματα. Και ο Έντουαρντ Ανατόλιεβιτς πήγε να εργαστεί στο εξωτερικό για μερικά χρόνια.
Его пригласили в Париж петь народные песни в русском ресторане. Это было трудное время для супругов. Расставание далось им тяжело, ведь они привыкли всегда быть вместе. Да и парижская жизнь не напоминала курорт. Хиль выступал по ночам, экономил на всем и никогда не жаловался. А просто работал ради самого дорогого, что у него было. Ради семьи.
Τον κάλεσαν στο Παρίσι για να τραγουδήσει λαϊκά τραγούδια σε ένα ρωσικό εστιατόριο. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για το ζευγάρι. Πέρασαν δύσκολα για τον χωρισμό, γιατί είχαν συνηθίσει να είναι πάντα μαζί. Και η ζωή στο Παρίσι δεν έμοιαζε με θέρετρο. Ο Χιλ έδινε συναυλίες τη νύχτα, κάνοντας οικονομία σε όλα, και ποτέ δεν παραπονιόταν. Απλώς δούλευε για το πιο πολύτιμο που είχε, για την οικογένειά του.
Супруги вообще не любили говорить о трудностях. Жизнь полосатая. То едешь на ярмарку, то с ярмарки, говорил оптимист Эдуард Анатольевич. И был абсолютно прав. В 2010 году на него обрушилась новая волна популярности. Его старую песню «Вокалист» запел без преувеличения весь свет. В интернет попала видеозапись 1976 года, на которой Эдуард Анатольевич исполнял эту композицию, в основном состоящую из звуков «О-ло-ло».
То ζευγάρι δεν ήθελε να μιλάει καθόλου για τις δυσκολίες. Η ζωή δείχνει δύο προορισμούς. Ή πηγαίνεις στο πανηγύρι ή φεύγεις από αυτό, έλεγε ο αισιόδοξος Έντουαρντ Ανατόλιεβιτς. Και είχε απόλυτο δίκιο. Το 2010 έπεσε πάνω του ένα νέο κύμα δημοτικότητας. Το παλιό του τραγούδι, Vocalize, τραγουδιόταν από όλο τον κόσμο χωρίς υπερβολή. Ένα βίντεο από το 1976, στο οποίο ο Έντουαρντ Ανατόλιεβιτς ερμηνεύει αυτό το τραγούδι, το οποίο αποτελούνταν κυρίως από ήχους «Ολολό», εμφανίστηκε στο διαδίκτυο.
Восторженные пользователи назвали Хиля мистером Трололо. За океаном появились его фан-клубы. Эдуарда Анатольевича стали приглашать на гастроли, звали даже во всемирный тур. Но он никуда не поехал. Хили не хотели надолго покидать любимый Петербург, где можно выйти из дому в самом центре города и скоро оказаться на Васильевском острове, в церкви Смоленской иконы Божьей Матери, прихожанином которой Хиль был. А после службы прогуляться по набережной Невы и вечером вдвоем с женой пойти в театр.
Οι ενθουσιώδεις χρήστες αποκαλούσαν τον Χιλ «Κύριος Τρολολό». Πέρα από τον ωκεανό εμφανίστηκαν φαν κλαμπ. Ο Εντουάρντ Ανατόλιεβιτς άρχισε να προσκαλείται σε περιοδίες, ακόμη και σε μια παγκόσμια περιοδία, αλλά δεν πήγε πουθενά. Ο Χιλ δεν ήθελε να εγκαταλείψει την αγαπημένη του Αγία Πετρούπολη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκεί μπορούσε να φύγει από το σπίτι του στην καρδιά της πόλης και σύντομα να βρεθεί στο νησί Βασίλευσκι, στην εκκλησία της Παναγίας του Σμαλένσκ, ενωρίτης της οποίας ήταν ο Χιλ. Και μετά την λειτουργία μπορούσε να περπατάει στην παραλία του Νιέβα και το βράδυ να πάει στο θέατρο μαζί με την σύζυγό του.
Когда Эдуарда Анатольевича не стало, Зоя Александровна долго ни с кем не говорила о муже, потому что никак не могла привыкнуть к мысли о том, что его нет рядом. Ведь супруги за 53 года совместной жизни стали единым целым. У их любви был длинный счастливый век. Именно о таком Эдуард Хиль пел в далеких 60-х. «Я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек».
Όταν ο Έντουαρντ Ανατόλιεβιτς πέθανε, η Ζόγια Αλεξάνδροβνα δεν μιλούσε για τον σύζυγό της σε κανέναν για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούσε να συνηθίσει την ιδέα ότι δεν είναι κοντά της. Οι σύζυγοι για 53 χρόνια κοινή ζωής έγιναν ένα. Η αγάπη της ήταν μακρά και ευτυχισμένη. Αυτό τραγουδούσε ο Έντουαρντ Χιλ στην μακρινή δεκαετία του 60. «Δεν πιστεύω ότι η αγάπη υπάρχει. Η αγάπη έχει μικρή διάρκεια ζωής. Ακόμη και ο χρόνος υποχωρεί, αν ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 1889 году полковник Павел Иванович Плеханков, будущий преподобный в Арсенофий Оптинский, приехал в монастырь Оптина-Пустынь. Офицер хотел поступить в обитель. Но монастырский старец Амвросий сказал, что пока рано, и дал 2 года на подготовку. Это было время трудностей и борьбы. Мир не хотел отпускать подвижника. Однако заманчивые перспективы уже не могли заглушить стремление Павла Ивановича к выбранному монашескому пути. Преодолев все искушения, в возрасте 46 лет Павел Плеханков поступил послушником в скит Оптинной пустыни. Впоследствии, уже став духовником монастыря, старец Варсонофий говорил духовным детям: «Берегите святую веру, это неоцененное сокровище, с ним войдете в царство, ведь не для малого мы трудимся, а для завоевания царства, да еще какого? Небесного».
Το 1889 ο συνταγματάρχης Παύλ Ιβάνοβιτς Πλιχανκόφ, ο βαλλοντικός Βαρσανούφιος της Όπτινα, ήρθε στο ομώνυμο μοναστήρι. Ο αξιωματικός ήθελε να γίνει μοναχός, όμως ο μοναστικός γέροντας Αμβρόσιος είπε πως ήταν ακόμη νωρίς και του έδωσε 2 χρόνια για προετοιμασία. Αυτή ήταν μια περίοδος γεμάτη δυσκολίες και αγώνες. Ο κόσμος δεν ήθελε να αφήσει τον ασκητή να φύγει. Όμως όλες αυτές οι ελκυστικές προοπτικές δεν μπορούσαν να ακυρώσουν τη θέληση του Παύλ Ιβάνοβιτς να γίνει μοναχός. Έχοντας περάσει επιτυχημένα τους πειρασμούς στην ηλικία των 46 ετών, ο Παύλ Πλιχανκόφ έγινε δόκιμος στην σκήτη της Όπτινα. Αργότερα, έχοντας γίνει πνευματικός της μονής, ο γέροντας Βαρσανούφιος έλεγε στα πνευματικά του παιδιά: «Διατηρήστε ισχυρή μέσα σας την Αγία Πίστη. Αυτή είναι ένας ανεκτήμητος θησαυρός. Μαζί της θα μπείτε στην Βασιλεία. Δεν εργαζόμαστε για κάτι μικρό, αλλά για την απόκτηση της ουράνιας βασιλείας».
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Никола Ратни.
В Преображенском соборе Белгорода хранится одна из самых главных местных святынь – образ Николая Ратного. Дореволюционные авторы его описывают так: чудотворная икона святителя Николая, именуемая Ратным, обложенная ризою из чистого золота, украшенная стразами и хрусталиками. Мера сей иконы в длину или высоту 7,5, а в ширину 6,5 вершков. Святой Николай на сей небольшой иконе изображен во весь рост в сакосе с подъятыми руками. При этом задняя часть образа несет на себе следы огня.
Στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της πόλης Μπέλγαραντ, διατηρείται ένα από τα βασικά ντόπια ιερά κοιμήλια, η εικόνα του Αγίου Νικολάου του Ράτνη. Πριν από την Επανάσταση, περιγραφόταν ως η θαυματουργική εικόνα του Αγίου Νικολάου, που λέγεται Ράτνη, δηλαδή μαχητής. Έχει ένα μεταλλικό χρυσό διάκοσμο με κρίσταλα. Έχει ύψος και μήκος 33 εκατοστά, ενώ το πλάτος της είναι 29 εκατοστά. Σε αυτήν την εικόνα απεικονίζεται ολόκληρο το ανάστημα του Αγίου, ενώ ο ίδιος είναι ντυμένος με έναν σάκο με μισοσηκωμένα χέρια. Η πίσω πλευρά της εικόνας έχει σημάδια φλόγας.
История образа окутана тайной. Никто доподлинно не знает, когда и кем он был написан. По одной из версий, еще в 1556 году в Казанском Спасо-Преображенском монастыре имелась церковь, посвященная этому святому. Там и хранился образ Николая Чудотворца, изначально попавший в Казань из Москвы, а потом перенесенный в Каринскую Николаевскую пустынь, сейчас Шебекинский район Белгородской области. По другой версии, икона святителя однажды была обнаружена в ручье недалеко от обители. Однако, как бы то ни было, прославился образ именно в Каринской обители. Произошло это на рубеже XVI-XVII веков, когда на эти, в ту пору окраинные земли, регулярно совершали набеги татарские полчища.
Η ιστορία της εικόνας είναι γεμάτη μυστικά. Κανείς δεν ξέρει ποιος και πότε την είχε ζωγραφίσει. Σύμφωνα με μια εκδοχή, ακόμη το 1556, στην Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην πόλη Καζάν, υπήρξε μια εκκλησία αφιερωμένη σε αυτόν τον Άγιο. Εκεί φυλασσόταν η εικόνα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, που αρχικά είχε μεταφερθεί στο Καζάν και στη συνέχεια στην Ιερά Μονή Καρενσκάια. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, Η εικόνα του Αγίου είχε βρεθεί μία μέρα στο ποταμάκι κοντά στη Μονή. Όμως ούτως ή άλλως η εικόνα απέκτησε την φήμη της ακριβώς στο μοναστήρι Καρενσκάγια. Αυτό έγινε τον 16ο-17ο αιώνα, όταν σε εκείνες τις περιοχές συνεχώς γινόταν επιθέσεις από τους Τατάρους.
Однажды неприятель в очередной раз приблизился к обители и остановился на плотине через реку Коренёк. И тогда, как повествуют старинные источники, настоятель взял из церкви икону святителя Христова Николая и, неся онную с братьею той пустыни и жителями селения сего, пришли к плотине и творили молитвословие, и воскликнули: «Воротитесь! Силою креста Господня святитель Николай потопит вас всей реке!» Татари к берегу идти против православных не дерзнули, и, обращаясь на той же плотине вспять, пришли в замешательство, отчего многие из них с лошадьми попадали с плотины в реку и потонули, а прочие побежали в степи, и по сему случаю святитель Христов Николай назван ратным.
Μια μέρα ο εχθρός πλησίασε πολύ κοντά και σταμάτησε στο φράγμα του ποταμού Καρενιόκ. Τότε, όπως λένε οι παλιές πηγές, ο ηγούμενος πήρε από την εκκλησία την εικόνα του Αγίου, του Χριστού Νικολάου, και κρατώντας την στα χέρια, μαζί με τα αδέλφια και τους κατοίκους του χωριού, ήρθε στο φράγμα και άρχισε να προσεύχεται, φωνάζοντας: «Επιστρέψτε πίσω, με τη δύναμη του Χριστού, του Κυρίου. Ο Άγιος Νικόλος θα σας πνίξει στον ποταμό αυτό». Οι Τατάροι δεν τόλμησαν να πάνε στην όχθη και παίρνοντας τον δρόμο πίσω βρέθηκαν συγκλονισμένοι. Πολλοί από αυτούς μαζί με τα άλογά τους έπεσαν στο νερό και πνίγηκαν, ενώ οι άλλοι έτρεξαν στις στέπες. Γι' αυτό ο Άγιος του Χριστού Νικόλαος λέγεται Ράτνη.
Считается, что произошло это 5 мая. И с тех пор икона стала неизменным спутником российских войск во всех ратных делах. Например, рассказывали, что с образом Николы Ратного наши солдаты шли воевать с французами в 1812 году, и что Михаил Илларионович Кутузов лично благословлял их этой иконой.
Αυτό το γεγονός λένε πως έλαβε μέρος στις 5 Μαΐου. Και από τότε η εικόνα συνοδεύει τον ρωσικό στρατό στις μάχες. Έλεγαν για παράδειγμα πως με αυτήν την εικόνα οι στρατιώτες μας πήγαν να πολεμήσουν με τους Γάλλους το 1812 και πως ο Μιχαήλ Ιλαριώναβιτς Κουτούζαφ ο ίδιος ευλόγησε τα στρατεύματα με την εικόνα αυτή.
В Каринском Николаевском монастыре икона находилась вплоть до 1785 года, а потом ее отправили в Свято-Троицкий собор одноименного Белгородского монастыря, откуда ее каждый год 5 мая крестным ходом переносили в Каринскую обитель. Там она неизменно пребывала в течение 5 дней. Между прочим, этот крестный ход считался одним из самых значимых событий губернского уровня. Тысячи богомольцев стекались в Белгород даже из соседних областей. Приложиться к иконе приезжали монархи и представители царской семьи. Так известно, что Белгородский Свято-Троицкий собор посещали буквально все цари, от императрицы Екатерины II до Николая II с супругой и детьми.
Στην Ιερά Μονή Καρενσκάγια η εικόνα βρισκόταν έως το 1785. Μετά στάλθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος του Μπέλγαραντ, από όπου κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου με την Λιτανία μεταφέρονταν στο μοναστήρι Καρενσκάγια. Εκεί βρίσκονταν για 5 ημέρες. Αυτή η Λιτανία θεωρούνταν μία από τις πιο γνωστές στην περιοχή. Χιλιάδες προσκυνητές έρχονταν στο Μπέλγαραντ. Για ένδειξη σεβασμού, στην εικόνα, έρχονταν εδώ οι μονάρχες και οι εκπρόσωποι της βασιλικής οικογένειας. Έτσι, όπως έγινε γνωστό, τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος του Μπέλγαραντ επισκέπτονταν κυριολεκτικά όλοι οι βασιλιάδες, αρχίζοντας από την αυτοκράτερα Κατερίνα Β' έως τον Νικόλαο Β' με την σύζυγο και τα παιδιά του.
После революции, в 1920 году, образ Николы Ратного вдруг исчез и был обретен лишь в 1995 году. После реставрации его установили в особом киоте в Преображенском кафедральном соборе Белгорода и, разумеется, возобновили традицию крестных ходов с этой иконой.
Μετά την Επανάσταση του 1920, η εικόνα του Αγίου Νικολάου Ράτνη ξαφνικά εξαφανίστηκε και αποκτήθηκε ξανά το 1995. Μετά την αναστήλωση, στήθηκε στην ειδική εικονοθήκη στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της πόλης Μπέλγαρατ. Η παράδοση των αντίστοιχων λιτανιών έχει ανανεωθεί επίσης.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.